Værsgo til de voksne. Du må gerne sætte jer ned. Og jeg er der skulle til minikirke, 0-4-årige. Det er lige ude i caféen. Til børnekirke, I skal dreje til lidt højre lidt før. Og Sunday Business, det er til venstre med det samme. Jesus, tak fordi du er her i dag som den opstandende, den levende Gud. Og fordi du ønsker at møde os, ligesom du vil møde Maria og Maria Magdalene og Peter og Johannes og alle de andre. Tak fordi du er her i dag, og du har noget på hjertet. Og Jesus, vi er faktisk kommet her, fordi vi gerne vil møde dig. Så gør det, som du og kun du kan gøre. Både for os, der er her, og for børnene og vores juniorer. Tak fordi du er her. Amen. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde, og løb hen for at tænde hans disciple det. Sådan slutter dagens prædiketekst, som Rikke læste op fra starten af gudstjenesten. Med frygt og stor glæde. Og jeg synes, det er lidt en underlig kombi, ikke? Frygt og stor glæde. Er det ikke ofte sådan, at hvis man har stor glæde, jamen så er der ikke så meget frygt. Og hvis der er frygt, jamen så er det lidt svært. Altså, stor glæde, de to er ligesom hinandens modsætninger, eller hvad? Det undrer jeg mig lidt over. Og derfor er det simpelthen blevet dispositionen for prædiken i dag. For det første vil vi kigge på, hvad var det, kvinderne havde oplevet, som gjorde, at de skyndte sig bort med frygt? Og hvad var det, de havde oplevet, som gjorde, at de skyndte sig bort med stor glæde? De to ting. Først frygt. Når jeg taler med mennesker, der sådan er på vej til tro, og for hvem det er nyt, alt det her med kristendom og sådan noget, og vi så for eksempel læser i Bibelen om at frygte og elske Gud, så siger de, hey, hvad er det for noget med det her med at frygte Gud? Skal man som kristen gå og være bange, eller hvad ligger der lige i det? Hvad er det for en størrelse, det her? Og det synes jeg, der er et godt spørgsmål. Og vi vil stille det samme spørgsmål til teksten i dag. Hvad kom den frygt af? Og hvad var det egentlig for en frygt? Den Maria Magdalene og den anden Maria oplevede. Var det fordi, de havde oplevet helt vilde ting, og så blev de simpelthen bange? De blev simpelthen bange og begyndte at frygte. Når vi læser opstandelsesberetningen i den tekstlige sammenhæng, den står i, så er det en meget usandsynlig konklusion på, hvad det var for en frygt. Hvis vi læser et par kapitler før, så kan vi se, at både Maria og Maria Magdalene var meget, meget modige kvinder. To dage tidligere, der havde de stået nede foran Jesu kors. 11 ud af de andre kerneledere var flygtet. Det var kun den yngste Johannes, der var der. De havde stået der og set torturen. De har set dødskampen, de har hørt dødsråbene, de har set uretfærdigheden og magtmisbruget. Men der står ikke noget om, de var bange eller frygtede, eller de var flygtet eller noget. Så det var nok ikke det. Man kan så spørge, er det så på grund af de vilde, overnaturlige ting, der skete her påskemorgen? England, der kom ned, jordskælv og sådan nogle ting og sager. Og hvis vi igen går tilbage til langfredag, så kan vi også høre om, at der var mørke. Lige pludselig, midt på dagen kl. 12, så blev der fuldstændig mørkt over mørkt indtil kl. 3, hvor Jesus han døde. Og der var også jordskælv. Og da Jesus døde, var klippet gravene revnet, og de døde var stået op og gået rundt i Jerusalem. Og der står, at de her hardcore romerske soldater, som nok havde oplevet et eller andet, der kunne gøre en lidt hårdhudet i forhold til sådan nogle ting, de var skrækslagne, står der. Men kvinderne? Der står ikke noget om, at de var rystede eller at de frygtede, eller noget som helst. Så det at konkludere, at det var de vilde, overnaturlige eller frygtelige oplevelser der søndag morgen, som har gjort, det var simpelthen så uhyggeligt for dem, at de blev bange, de frygtede. Det er en meget usandsynlig tolkning. Så hvad var det så, der gjorde, at de skyndte sig bort med frygt. Jeg synes, at det bedste bud er, og den mest nærliggende forklaring er, at de simpelthen var rystede, fordi de havde forstået konsekvenserne af det, de lige havde set. De forstod konsekvenserne af det, de lige havde set. Der er en præst, faktisk ham, den præst, jeg har lært allermest af, han er lige død her for ikke så længe siden. Han hedder Timothy Keller og var præst i New York på Manhattan. Og han fortæller om, at der er mange folk, der kommer til tro derovre, han fortæller om, at det er tit, når sådan nogen, der er på vej til tro, så kommer de sådan og siger til ham, hey, den der ting i kristendommen, det kan simpelthen acceptere. Der er mange, der har ting, der er fedt, og Jesus gjorde mange gode ting, men det der, det kan jeg simpelthen ikke acceptere. Det kan være både det, noget af det overnaturlige, tænker det der, det har jeg svært ved at tro på, eller det kan være det, at Jesus er den eneste vej til Gud, eller det kan være noget i den kristne etik, for det kommer og siger, meget kan jeg gå med til, men det der, det kan jeg ikke acceptere. Og Timothy Keller, han svarer, hvis Jesus opstod fra de døde, så må du acceptere alt, hvad han siger. Hvis han ikke opstod fra de døde, hvorfor så overhovedet bekymre sig om noget af det, han har sagt? Så spørgsmålet er ikke, om du synes om hans budskab, men spørgsmålet er, om han stod op fra de døde eller ej. Prøv at tænke over det. Hvis Jesus ikke stod op for de døde, så vil vi nok stadigvæk i morgen, mandag, kunne opleve glæde over forskellige ting. Vi vil nok stadigvæk kunne opleve, at der var noget, som jeg synes var meningsfuldt. Det vil nok ikke være så meget anderledes i morgen. Men en dag, så vil der ikke være mere brint i solen. Den vil brænde ud. Og hele vores solsystem vil gå i dyb frost. Alt biologisk liv vil dø. Planter, dyr, mennesker. Alt vil være i dyb frost. Og den dag, der vil alt være lige gyldigt. Om du har levet som Mother Teresa, og været den mest fantastiske og opmuntrende og nyskabende og håbefulde menneske, der har tusinder af mennesker blevet velsignet, eller man har levet som en selvoptaget, egoistisk komfort, et eller andet i en forstad, det vil være fuldstændig ligegyldigt. Den der vil ikke være nogen som helst, der har gjort nogen forskel for. Alt vil være ligegyldigt og ligegyldigt. Ingenting vil have betydning for nogen. For døden havde det sidste ord. Og hæve al mening ud. En af de store russiske forfattere, Lev Tolstoj, det gik rigtig godt for ham. Han tjente mange penge og levede et liv på første klasse sammen med sine kunstnervenner, og de synes egentlig selv, det var meget sådan, de gav noget input og inspiration til gennem deres kunst og sådan nogle ting. Men så midt i hans liv, da kom han i en krise, hvor han begyndte at reflektere over, hvad betydning det egentlig havde. Og hvis du skifter slide, Ben. Han siger, mit spørgsmål, som bragte mig til randen af selvmord i en alder af 50, var det enkleste af alle spørgsmål, og det ligger i et hvert menneskes sjæl. Et spørgsmål, uden hvis svar ingen kan leve, det var, hvad vil der blive af det, jeg gør i dag eller i morgen? Hvad bliver der af hele mit liv? Hvorfor skulle jeg leve? Hvorfor ønske noget eller gøre noget? Det kan også udtrykkes sådan. Er der nogen mening i mit liv, som den uundgåelige død, jeg har i vente, ikke til intet gør? Citat slut. Men hvis opstandelsen fandt sted, hvis opstandelsen fandt sted, så forvandler det fuldstændig meningen og baggrunden for vores liv. Hvorfor var kvinderne rystede den her morgen? I vers 6 står der, at englen sagde til dem, kom og se stedet, hvor han lå. De havde nok lagt mærke til, at der ikke var nogen, men englen sagde, kom lige og kig her en ekstra gang. Tænk over det. Der ligger ingen her. Reflekter over det. Tjek beviserne. Tænk. For hvis det er sandt, så kan man ikke bare leve, som man selv har lyst. For så er der en mening i den her tilværelse. Men hvis det er sandt, så betyder det også, at der ikke længere er noget at være bange for. Der er ikke længere noget at være bange for, hverken romersk svær, eller sygdom, eller noget som helst. Hvis Jesus har opstået, så ændrer det alt. Så ændrer det livsbetingelserne for alt liv. Måske kan vi tænke, åh ja, de stakkels kvinder, de havde haft en hård weekend. De ville være meget oprevet, de har set Jesus dø, og de har sikkert ikke sovet meget siden, og vi ved, hvordan vi har lemt ved at komme op og køre, hvis vi ikke får vores søvn, og sådan, de var sikkert let på virkelig. Hvad kan man forvente? Men jeg har simpelthen bare lige lyst til at dele et vidnesbyrd med jer af en, der hedder Francis Collins. Han er en af verdens mest kendte videnskabsmænd. Og han er leder af det største internationale forskningsprojekt inden for biologi, The Human Genome Project, hvor man prøver at kortlægge alle menneskets gener. Og han er det ikke, videnskabsmand. Og han er vant til at arbejde med data og tænke efter. Så prøv lige at høre, hvad han oplevede her.
Truth of Christianity.
Well, in the home where I grew up, faith was not something that was talked about very much. My father was a professor of drama, my mother a playwright. When I went to college and those discussions in the dorm late at night about religion began to occur, I had no particular reason to attach value to a faith system. It had never been something I was familiar with or had internalized at all. And I assumed that any religious feelings that anyone held must be on the basis of some emotional experience, and I didn't trust those, or on the basis of some childhood indoctrination, which I felt I was fortunate to have missed. I loved the experience of learning about the human body and all of the components of that, and I particularly loved being introduced to genetics. But then I ended up in the medical school curriculum, sitting at the bedside of patients with diseases. This was no longer an abstract study of molecules and organ systems. These were real people. And one afternoon, one of my patients, a wonderful elderly woman, much like a grandmother, who had very bad heart disease, she had a particularly bad episode of chest pain while I was with her. She got through it, and at the end of that, explained to me how her faith was the thing that helped her in that situation. She realized that the doctors around her weren't really giving her that much help, but her faith was. And after she finished her own very personal description of that faith, she turned to me, and I had been silent, and she looked at me quizzically, and she said, "What do you believe, doctor?" And ultimately, I had to admit to myself that her question had made me realize that I had arrived at an answer to the most important issue that we humans ever deal with. Is there a God? And I had arrived there without ever really looking at the evidence. And I was supposed to be a scientist. If there's one thing scientists claim they do, is to arrive at conclusions based upon evidence. And I hadn't taken the trouble to do that. I was greatly assisted by a pastor who lived down the road, who I went and asked about all this, and who gave me a copy of C.S. Lewis's wonderful book, Mere Christianity. Because here was an Oxford scholar, a prodigiously developed intellect, who had traveled the same path. Within those pages, I realized for the first time that one can come to belief on a rational basis, and that in fact, given the many pointers that one sees around oneself in terms of the universe and it having a beginning, and its fine-tuning in terms of the way in which all those constants that determine the behavior of matter and energy seem to have been set just in a certain very precise range to make life possible, and many other things, including my beloved mathematics and why they actually work anyway to describe the universe, something that makes you think the Creator must have been a mathematician. That brought me then to the person of Jesus Christ. as a person who was historically extremely well documented. That was news to me. I thought Christ was as much myth as history, and I realized after reading more about it, this was a historical figure upon which we have a great deal of evidence for his existence and his teachings, and even his rising from the dead in a literal way. That day at my patient's bedside started a journey for me. Journey that I was reluctant to begin, but I felt I needed to. A journey that I thought would result in strengthening my atheism, but to my surprise, resulted in my conversion.
Yeah. Spørgsmål om Jesu opstandelse, det er ikke i kategorien et interessant spørgsmål. Det er ikke et interessant spørgsmål. Det er et livsvigtigt spørgsmål. Det er det vigtigste spørgsmål. Og det kan man sige, det er det selvfølgelig for os, der er kristne. Men ikke kun for os, der er kristne. Men for alle mennesker. Fordi spørgsmål om Jesu opstandelse har afgørende betydning for alle. Er døden den sidste ting i den menneskelige tilværelse? Eller er der et alternativ? Og indrøm, at jeg har ikke i den her prædiken givet jer nogen videnskabelige argumenter for det. Det kan I finde i en podcast med en prædiken, jeg holdt sidste for, som hedder Et objektivt håb, eller jeg kan give jer en kort artikel, eller I kan også få 800 siders grundforskning, hvis I er interesseret i det. Men det er et spørgsmål, som vi må forholde os til. Er Jesus opstået, eller er han ikke? Hvis Jesus ikke er opstået, så vil jeg som jeres præst opfordre jer til i morgen at glemme alt om kirke og kristendom. Og på tirsdag, når vi lige har holdt anden påskedag, så lukker vi den her kirke. For så er der ingenting at holde kirke for. Så synes jeg, vi skal glemme det. Men hvis Jesus er opstået, så ændrer det alt i vores liv. Så ændrer det alt for vores tilværelse. Der er nogen, der siger, at man skal leve i nuet. Det ved jeg ikke. Men jeg har et andet alternativ. Og det er at leve det evige liv allerede nu. Begynde at leve det evige liv, opstandelseslivet, allerede nu. Og det smukkeste, den smukkeste illustration af det er fra min favorit påskemaler, Carsten Auerbach. Og han har tegnet eller malet de her to billeder med samme titel. De har begge to titlen, Hul i døden. Og på det første billede ser vi ligesom, hvordan Kristi opstandelse sprænger rammen. Forståelsesrammen. Der er hul i døden. Og der er mulighed for og følge Kristus. Vi kan se de her figurer, der ligesom følger ham ud af rammen, ud af tilværelsen, som han har sprunget ved sin opstandelse. Og på det andet billede, der er rammen ligesom blevet flyttet med ud. Der er lys. Lyset fra opstandelsen. Og der er mulighed for at leve i en ny ramme, som Kristi opstandelse sætter rammen for. En ny ramme, ikke bare for Kristus, men også for os. Vi kan leve et nyt liv i et nyt lys allerede nu. Der står om, at kvinderne, da de havde været og set den tomme grav, da var de rystet. Og de skyndte sig bort med frygt, fordi de havde gennemskuet konsekvensen af, og med stor glæde. Og det er det, vi vil se på nu. Hvad var det for en stor glæde? Og vi skal have fat i Maria Magdalene. Alle evangelisterne nævner kvinder, der kom ud og så graven som de første. Det er forskelligt, hvor mange evangelisterne beskriver, men alle sammen har Maria Magdalene med. Og alle nævner Maria Magdalene som den første. Så det må betyde, at det er særligt vigtigt for dem alle sammen, at vi er med på, at hun var den første, der kom og så lige præcis det. Så lad os se på, hvem var Maria Magdalene? For det første, så var hun en af Jesu disciple. For det andet, så fortæller traditionen os, at hun var tidligere prostitueret. Og Bibelen fortæller os, at hun var i den værst tænkelige situation, hvor hun var besat af 7 dæmoner, altså 7 onde ånder, der havde boet inde i hende. Og der kan simpelthen ikke tænkes nogen mere frygtelig og destruktiv eksistens end det. Og Jesus havde befriet hende på alle områder af hendes liv. Det kan ikke bare begrænses til et område, men han har befriet hende fysisk, mentalt, åndeligt, moralsk og socialt. Hun har fået et nyt liv fra Jesus af. Og hvis Jesus nu var død og var forbleven død, så havde hun godt nok haft en god tid sammen med ham. Men så var Jesusfesten også slut. For Peter, disciplen Peter, han kunne jo tage tilbage til Galilea. Hans fiskerbåd lå der stadigvæk. Springe ind i sit gamle erhverv. Have sin familie, sit netværk. Og det var ikke helt det samme, men han kunne da komme videre. Han havde noget at falde tilbage på. Maria Magdalene, hun havde et mareridt at falde tilbage på. Det var alt afgørende. Maria, hun havde nok at tumle med, og hun var nok den af alle dem, der var omkring Jesus, der havde færrest ting på sit CV, som skulle berette hende til at være den første til at komme og se, at Jesus var stået op. Men alle 4 evangelister beretter, at hun var den første. Det betyder, at hvis du har lettest ved at identificere dig med det mørke i de her billeder, det som er svært, som der ikke er meget håb i, hvis du har nemmest ved at identificere dig med det, så skal du vide, at Jesus først og fremmest ønsker, at du skal vide, at han er stået op. Han ønsker, at alle skal vide det, men ønsker først og fremmest, at du skal vide det. Han ønsker først og fremmest at sige til dig, jeg er opstået. Der er hul i døden. Der er hul i døden. Du er den første, der skal vide det. Evangelisten Johannes beretter om, hvordan Jesus senere på morgenen møder Maria personligt. Maria går og leder efter, hvor Jesus er henne, og hun møder en person, som hun ikke lige fanger der af Jesus og spørger, ved du, hvor han er henne? Og jeg tænker, det mest naturlige for Jesus, det ville have været at sige, det er da mig! Hey, hallo, det er mig, der er her! Men det siger han ikke. Han siger, Maria. Maria. Han siger ikke, hey, jeg er faktisk grundlæggerne af en verdensomspændende lovreligion, og hvis du følger mine regler, så vil du over årene komme til at kende mig, og så videre, så videre. Nej, han siger, jeg er en levende frelser. Jeg lever her og nu. Og du kan have en personlig relation til mig nu. Og i den relation, så vil du opdage de dybeste hemmeligheder om, hvem du er. Han bruger hendes navn til og åbenbare sig selv. Maria. Vi lever i en kultur, der mere end nogensinde er besat af identitet og image. Hvem er jeg? Hvad er jeg værd? Og hvad er meningen? Og det svar, vi får, og det svar, vi giver os selv og hinanden, det er, mærk efter ind i dig selv. Mærk efter ind i dig selv. Se ind i dig selv og bestem, hvem du er. Og grunden til, at det ikke fungerer, er, at vi er sociale væsener. Vi har brug for at blive beundret af en, som vi selv beundrer. Vi har brug for at blive respekteret af en, som vi selv respekterer. Og elsket af en, som vi selv elsker. Jesus kommer til os og siger, jeg er den største, der nogensinde har levet. Jeg er den største, der nogensinde har levet, og jeg elsker dig. Jeg elsker dig personligt. Jeg kender dit navn. Jeg elsker dig grænseløst Jeg gav mit liv for dig, og jeg elsker dig for evigt. Kend mig, og du vil lære at kende dig selv. Vær sammen med mig og kend min kærlighed, og så vil du finde ind til den dybeste hemmelighed om dig selv. Påskemorgen. Ændre tilværelsens spilleregler fundamentalt. Der er hul i døden. Der er mening. Påskemorgen ændrer kosmos. Men påskemorgen ændrer også mig. Det er rystende. Og på en gang en stor glæde. Og så har jeg et spørgsmål til dig. Hvad siger den opstandne til dig i dag? Den levende opstandne Jesus er her. Hvad vil han sige til dig i dag? Måske har du allerede fornemt det. Eller skal du komme med et godt gæt, hvad tror du, han har på hjerte og vil sige til dig i dag? Han er her. Han er her med det evige liv. Han er her med håb. Der er hul i døden. Der er en fremtid. Jesus er opstanden. Vi sang i den her fantastiske salme, åben har jeg himlen fundet. Himlen var åben. Åben har jeg himlen fundet. Jesus vandt, og jeg har vundet. Jesus vandt, og du har vundet. Vi har vundet. Lad os rejse os op og tilbede ham for det. Lov og tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd. En sand treenig Gud, højlovet for første begyndelse nu og i al evighed. Tak, Far, Søn og Helligånd, for din frelsesplan, som har sprængt rammen, som har brudt alt det, der ville holde os væk fra dig, holde os væk fra livet. Hold os væk fra håbet. Tak fordi, at du har brudt alt det, som sagde, der ikke var håb. Og du er her med dit håb og din genoprettelse. Tak for det, vi får lov til at erfare, at det i glimt i livet med dig i det daglige. I bønnen. Og i tilbedelsen. I nadveren. I dåben. I fællesskabet, når du virker og taler til os gennem en bror eller søsters mund. Og Jesus, så ser vi frem til den dag, hvor du vil gøre alting nyt. Det, du har vundet for os, din sejr, din opstandelse, som da vil gøre alting nyt. Hjælp os til allerede nu at leve i det. Begynd at leve det evige liv allerede i dag. Sammen med dig. Helligånd, lad det hver dag blive nyt for vores hjerter. Og jeg vil lige dele noget med jer. Jeg tror, der er nogen, der måske en eller flere, jeg ved ikke, i hvert fald en, der siger, hey, men hvad vil Jesus møde mig i dag, eller hvad vil han egentlig sige til mig i dag? Og jeg tror, at du skal vide, at han bare siger dit navn. At han kender dit navn. Siger dit navn. Jeg kender også dig. Jeg vil også møde dig. Jeg har set dig. Jeg er opstanden også for dig. Du behøver sikkert vide, hvad det betyder. Men jeg er opstået. Og du skal vide, at det betyder alt også for dig. Hvis det er talt til dig, så må du gerne lige komme og sige til dem bagefter, så jeg ikke ved, at det er helt tosset. Men Jesus, jeg beder for dem, der på en særlig måde har brug for at blive mødt af dig i dag. Som måske står med et liv lidt ligesom Maria Magdalene, så tænker, hvad er der foran? Hvad er der foran? Er der nogen, der har hånden under mit liv, eller er der bare et stort mørke at falde ned i? Jeg beder, at du vil møde dem og sige deres navn. Sige, at din død galt for dem, og din opstandelse også for dem. Og det rent faktisk er muligt at leve et liv sammen med dig, og følge dig, og leve ikke nede i mørket, men i lyset. Fordi du er opstået, hvor usandsynligt det end måtte være, eller lyde, så er evigheden her allerede nu. Og vi kan leve i den sammen med dig. Jesus, tak fordi du vandt, og vi har vundet. Tak. Tak for det, Herre. Tak for det. Tak fordi du synger det ud over os i dag, den her påskemorgen. At dit blod gælder for os, din opstandelse gælder for os. Og det lægger et helt nyt liv foran os. Måske har det stået tydeligt for os engang, men i dag kalder du os ind i det igen. Måske har vi sænket hovedet ned i mørket igen, og horisonten har bare været ligesom i mørket der, men du kalder os til at kigge op, se dit lys, og vide, at den nye verden er begyndt. Tak, Herre. Tak, Herre.